Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugog ugla.
Mladi će osvajati trgove, ulice, komšiluk.
Mladi su zakon.
Sutra je Svetski dan mladih. Mi jesmo program za mlade i redovno govorimo o problemima, ali i o uspesima, neuspesima, željama, preprekama, interesovanjima, svemu onome što zanima mladog čoveka. A danas, u susret njihovog svetskog dana, čućemo priče nekih sjajnih, uspešnih, kreativnih, mladih ljudi. Iz drugog ugla.
Mladi će osvajati trgove, ulice, komšiluk.
Dakle, evo, čućemo Rajnu Remović, mladu, tek diplomiranu balerinu, koja je za svojih 20 godina dobila prvi profesionalni angažman u Ljubljani, u Ljubljanskom baletu. Čućemo Sanju Knežević, arheološkinju koja je od svoje zapuštene čukundedovine napravila etno selo Latkovac, naravno uz pomoć porodice. Sa nama je Raša Nikodijević. Rašo, ti redovno trčiš za kulturom u svom blogu i u našoj emisiji već dosta dugo. Dobrodošao.
Hvala na pozivu, Maja. Mm-hmm. Da, ja to radim već 3 godine. Aha. S time što je sad malo promenjan sam koncept trčanja za kulturu.
To sam želela da te pitam. Detaljnije ćemo o svemu tome u emisiji, ali mi samo kaži kakav je sada koncept trčanja za kulturu.
Koncept je video snimanje. Mm-hmm. Znači, samo snimanje na otvorenom
primereno situaciji.
Da, primereno situaciji. Znači, te studio je uvek na otvorenom i suština je da se prikaže određeni delovi Beograda, odnosno provlačim koncept kako Beograd izgleda u vreme pandemije.
I razgovaraš s mladim ljudima, umetnicima, da. Mladim umetnicima.
Da, mladim umetnicima.
I imaćeš danas onako jedan nezahvalan zadatak da izvojiš neke mlade ljude, prosto to ko ti padne na pamet i zašto su oni interesantni. U svakom slučaju tebe možemo da pratimo, dakle razgovore pratimo online, el tako, na YouTube-u.
Trčanje za kulturom.
Uh-huh, trčanje za kulturom. I tu možemo da sjajne mlade ljude dobijemo, odnosno da čujemo razgovore. Dakle, sada je drugačije, kako rekao smo, trčanje za kulturom, u svakom slučaju ti to radiš u prirodi s mladim umetnicima, baš onako kako treba. Tokom emisije detaljnije ćemo se upoznati sa svim tim, a sa nama i Marija Perić iz Mladih istraživača Srbije. Marija, ovo je vreme kada bi volonterski kampovi i istraživači već uveliko bili aktivni, ili tako?
Tako je, Maja.
Zbog korone to je malo nešto drugačije sada.
Pa morali smo malo da premestimo stvari u kombinujemo i da budu u skladu sa, jel te, odredbama i pravilima, ali dalje se trudimo da volonterski duh živi i da se mladi ljudi uključuju.
I vi imate jedan konkurs u kome danas baš onako detaljno govorimo, a to će biti?
Tako je, to je konkurs Šta nam teško, to je konkurs podrške neformalnih grupa mladih u koje mogu da se uključe, tako da nadam se da ćemo im predstaviti ovu super priliku.
Super priliku, da, detaljnije ćemo o konkursu. Konkurs je baš za mlade ljude i oni tu mogu dosta i da nauče. Detaljnije ćemo o svemu tome u emisiji. Dakle, u drugom uglu smo, ostanite se nama do 14 časova u susret Svetskom danu mladih. Mi pričamo o sjajnim mladim ljudima.
We'll be right back.
više, a želim te. Ma daj, okreni se. Ovaj dan bez tebe je izgubljen. Ma daj, nasmeši se. Već dugo čekam da to desi se. Ono što bitno je, u reči nestaje, samo prođe i uzme te za uvek. Ono što bitno je, u srcu stanuje, ili pustiš da vodi te, ili ne.
Mladi će osvajati trgove, ulice, komšiluk.
U susret svetskom danu mladih, sjajni mladi ljudi su nam u gostima i slušamo njihove priče, neki drugi koji nisu u gostima. Marija Perić iz Mladih istraživača je sa nama. Marija, kako mladi ljudi osvajaju kod vas, kroz vaš konkurs, kako mogu da osvoje parkove, ulice, komšiluk i već šta sve ne?
Pa ovo je super prilika da kroz konkurs Šta nam teško učine nešto za svoju lokalnu zajednicu, a da pritom, pošto sam konkurs i program imaju ideju mentorske podrške, nešto nauči i razviju se kako da posle menjaju svoju okolinu i učine nešto za druge i za sebe.
Da, to je, ako sam shvatila, mogu da, ne znam, hoće da pikaju košarku, na primjer, i hoće da naprave košarkaški teren, ali tako?
Da, to je sasvim u redu.
Sve to dok... je u redu. E sad, pazi, ali šta sad, kako oni mogu da naprave projekt? To šta ako momci koji hoće da igraju košarku samo sad razmišljaju, ako nas slušaju, o kako da pravim projekat i da to prikažem.
Možda to nije tako komplikovano. Aha. Kao što zvuči. Dovoljno je da odu na stranicu mladisuzakon.rs i tu će pronaći detaljnije opisano koje su pravila konkursa, pošto konkurs sada traji, otvoren je do kraja godine, do utroška sredstava, tako da bih pozvala sve da se što pre priključe, ali dovoljno da imaju neku ideju šta bi uradili u svom kraju.
Znači, ideja je tu najvažnija.
Tako je, a onda mogu pronaći kontakt mentora koji su zaduženi za njihov region i slobodno ih kontaktirati ukoliko imaju nedoumica kako da napišu sad, kako da to uobliče, to što treba da pošalju.
Znači, to mogu i da nauče.
Tako je, to je suština celog programa. Ne moraju ideje da se uključe mladi koji možda nikad ništa nisu radili do sada, a eto, imaju super ideje i prosto im treba malo gurke i podrške u svemu tome.
I to radite vi, tako?
Tako.
Govorimo o sredstvima, tu su neka sredstva koja nisu, ne znam, nijakolika, ali opet mogu da pomognu.
Svaka grupa, znači grupa od mladih od petora, može dobiti po projektu maksimalno 42.000 dinara i bit će podržano 130 ovakvih projekata do kraja godine, tako da, mislim, nije nešto previše, ali može svakako da pomogne da se nešto uredi.
Da, za nešto. Bitna je ideja, bitna je želja da se nešto napravi. Dakle, kakvi su, pretpostavljam da konkurs nije, konkurs je i ranije živao. On je sad ponovo otvoren, ali i ranije, jel imate već nekakva iskustva?
U ovoj formi ga radimo već drugu godinu, tako da prošle godine smo isto podržali ovaj 130 omladinskih projekata i ove godine se nadamo isto tome. Konkurs je krenuo 30. jula i već su pristigle neke prijave, Tako da radujemo se stvarno.
Naravno, a dakle bitno je da vidimo šta nam smeta u sopstvenom okruženju i da se prijavimo.
Tako je, važno
je, na sajt,
važno je da je to nešto što mogu svi koristiti u zajednici, znači da ima neku opštu korist i opšte dobro za tu zajednicu, da nije, ne znam, sređivanje nečijeg ličnog dvorišta.
Da, da, naravno. I to prođe neku komisiju ili već kako, mladi se priključe svemu tome i naprave njihova ideja i radna snaga, pretpostavljam, je li se tu malo uključi njihova radna snaga ili...
Pa uvek se uključe i lokalno stanovništvo, pogotovo što će i oni koristiti to nešto u krajnjem slučaju, uključe se i komšije i lokalne škole, zavisi kakav je projekat, ali baš nam je drago da se taj kontakt sa lokalnom zajednicom širi i da od tih mladih zapravo kreće ta neka energija i da se pokreće.
Ovo je, dakle, druga sezona takozvanog na konkursa. Šta je sve prošlo kroz prvu sezonu? Koliko si rekla, 130 je dobilo, tako? Pa šta je tu sve? Imaš nekakve ideje? Ko se sve javio? Ne mislim po imence, nego prosto
bilo
šta ste
stvarno
radili.
Šarenih ideja, fenomenalnih mladih ljudi. Dosta već je spomenulo onog sređivanja škola, prosto parkova, tih nekih prostora gde mladi mogu da provode slobodno vreme, različite edukacije, radionice, međugeneracijske prosto saradnje i učenja, onda razmene knjiga, prosto mladi ljudi imaju fenomenalne ideje.
Da, samo ih treba pogurati i tu ste vi. Pomenula sam mladi istraživači, to volonterski kampovi su sada već bili bi vrlo aktuelni, evo kao zamena, ne može biti zamena, ali ja, znaš kako je u svetu volonterski kampovi negde kamp kao kamp, da li, ili je sve pod koronom?
Pa mi smo, i u Srbiji su se dva kampa održala,
sada,
tako je, ugraničenim.
To su međunarodni,
jedan je bio međunarodni, drugi je ovaj malo više nacionalni. Smanjili smo grupe su do 10 ljudi, tako da to nema u tom smislu problema. Imamo ideju da pokušamo neke vikend kampove da napravimo u narednih mjesec, dva, da se ipak udrži ta tradicija, ako već ne može dve nedelje, a u svetu kampovi se održavaju, naravno, u malo izmenjenom sastavu i sa malo pomeranja i dosta fleksibilnosti, ali ovo je ipak stogodišnjica pokreta, tako da svi smo se potrudili da se nešto ipak održi i da se taj duh očuva.
Naravno. Držimo vam pesnice i naravno mladim ljudima ne bi trebalo ovo da propuste. Evo sad, kad je ovakav period, korona period, uglavnom su svi negde u svojim okruženjima, možda budu i po Srbiji ili tako nešto, ali evo, ideje su dobrodošle i evo, hvala. Rekli smo, konkurs je otvoren do daljnjeg.
Do kraja godine i do utroška sredstava. Znači imamo ovih 130 projekata koje planiramo da podržimo, tako da što pre se mladi ljudi uključe, to bolje.
I još jednom da kažemo, uslovi su, idu na vaš sajt?
Tako je, treba da posete mladisuzakon.rs i tu mogu pronaći sve detalje o konkursu. Važno je da su to mladi ljudi između 15 i 30 godina, da ih je minimum 5, znači to bi bila neformalna grupa mladih ili udruženje mladih, tako da to su i da prosimo i motivaciju i volju da se uključe.
U sve to. Da, u susret Svetskom danu mladih mi smo danas u znaku kreativnog, pametnog, mladog sveta, čućemo sjajne priče i evo mislim da će prva biti Rajnina priča.
Mladi su zakon.
Idemo u Ljubljanu, na telefonskoj vezi je Rajna Remović, mlada balerina, koju smo upoznali sa 16 godina kao studentkinju pripremnog odeljenja Baletske akademije u Budimpešti u Mađarskoj. Rajna je diplomirala i sada u svojoj 20. godini ima prvi profesionalni angažman u Ljubljanskom baletu. Rajna, čestitam.
Hvala puno, pozdrav svima.
Imaš 20 godina, prvi profesionalni angažman, kako je do toga došlo?
Naša priča je uvek interesantna, mi na jako puno mesta šaljemo materijal da bismo išli na audicije, ali meni se posrećilo da je na moj završni ispit koji je bio u februaru došao direktor Ljubljanske opere, to jest baleta, i dopala sam mu se i tako sam došla ovde na audiciju i rekao je kako bi voleo da budem deo njihove kompanije, ponudio mi angažman, tako da i ja sam s radošću prihvatila, to je od uvek sam želela da dođem ovdje da živim slobodnije, divno, tako da je to bilo za mene očigledan izbor.
Ti se upravo snalaziš u Ljubljani, zbog koronavirusa tvoji ne mogu da budu u sebe i kako ti to sve uspeva, ono nalaženje stana, privikavanje na novi grad?
Priznaću, bilo je teško u početku, pošto se jako puno stvari, bitnih i velikih stvari, desilo za jako kratko vreme, a dosta sam morala sama da proživim upravo zbog te korone, pošto moji nisu mogli mnogo da mi pomognu. Tako da diplomiranje, završni koncert, onda seljenje iz jednog grada u drugi, traženje stana, bio je i Piranski festival koji je isto bio do skora, do pre nedelju dana kad smo završili, pa dolazak ovde, traženje stana, tako da jako puno stvari se desali, sa roditeljima, sa sestrom sam uvek na vezi, uvek pomažu. Makar ovako preko interneta, ja uvek pokušavam da budem pozitivna i optimistična, tako da i to pomaže.
Rajna, ti si navikla sama da živiš, u 16. godine si sama, odvojena od porodice. Ja se sećam jednog Božića kad ste preko Skype-a imali zajednički ručak, ti i tvoja porodica u Beogradu, nisu mogli da budu uz tebe. Jel to znači da si zrelio od svoje generacije?
Pa ja bih rekla nekako da, prosto kad čovjek krene da živi sam ranije nego što je to običaj, nekako brže odraste, brže shvati od čega se sastoji sve život. Da to nije samo imam svoju sobu, imam svoj prostor, već i zahteva neke druge stvari, veliku odgovornost. Čovjek se vremenom i navikne na taj osjećaj nedostajanja, ali tome je lepše kad dođi posete i onda zaista mogu i da vide deo mog života koji sam uspela da sagradim samostalno, tako da je meni užitak još veći.
Šta je bilo između, dakle, od 16. godine do sada 20. Ja znam da si ti bila sjajan student u Budimpešti, pa tu je u poslednjoj godini i New York se umešao i neko takmičenje u Rusiji i nagrade. Šta je to sve bilo?
Zaista je bilo šareno, pogotovo u poslednje godine imala sam, poslednje godine i po dana imala sam priliku zaista da idem na jako puno mesta, da iskusim velike stvari, da radim sa divnim pedagozima. Tako da dospela sam u New York prvi put, otišla sam na jedno takmičenje, tu sam osvojila jednu nagradu. Onda sam u sledećem semestru išla neizmenično u Budimpešti, New York, Budimpešti, New York, to je isto bila avantura.
Ti si bila stipendista čuvenog ruskog pedagoga u New Yorku.
Valentina Kozlova, ona ima svoj konzervatorijum, studio za igru u New Yorku, od nje sam naučila neizmeran broj stvari, to je zaista znanje, glasno znanje. Ona mi je zaista puno omogućila posle i da odem na to takmičenje u Rusiji, gde sam i dobila nagradu, posle da gostujem u Meksiku takođe, tako da zaista je bilo, sve bilo predivno. I cijela ta godina mi je bila predivna.
A kako je sve počelo?
Sve što ja znam o svom početku je da je 4 godine i da sam odmah shvatila da je to to. Sad, gde sam ja tačno bila, šta sam radila, to mi nije najjasnije, ne sjećam se.
U nekom baletskom studiju. Devojčica želi da bude balerina.
Ali... da, otprilike. To je to, ali znate, ne ono sad dečiji san, nego to je bilo od početka najozbiljnija disciplina na kvadrat. Znači, svi rade bez veze koreografijice na ono dečije muziku, razbole se lisice i tako dalje. Imam, to mi je jedino sjećanje. A ja jedina brojim sve, tačno u muziku, tačno koreografija, kako je rečeno, glava na koju stranu, sve poze, onako da bude sve najprofesionalnije odrađeno sa 4 godine. Aha. To mi uvek nešto smešno čega se setim. Imamo jedan video kad sam bila u studiju B, kao eto tako mala devojčica koja želi da se bavi baletom. I sećam se da je voditeljka je stalno govorila kako je to hobi. Ja sam eto mlada balerina čiji je hobi balet, u slobodno vreme idem u baletski studio. I ja sam pred krajem emisije nju prekidno rekla, izvinite, ja samo želim da kažem, znači sve sam imala 6 godina. Dakle, ja samo želim da kažem da balet to prosto nije hobi, to je moj život. Ja time želim da se bavim i ja ću sve istrpeti samo da mogu da ga igram.
I znala si da treba nešto da istrpiš. E dobro, šta si to sve istrpala u tom svom formiranju kao balerina?
ima tu puno ljubavi, ima tu puno strasti i želje, ali to dosta ima veze i sa mentalnim sklopom i sa pristupom radu. Kakav je nekome pristup radu? Ja smatram da dokle god ja pristupam tome s entuzijazmom i dokle god ja želim da meni bude teško, to je to, to je vredno.
Kako sebe vidiš u budućnosti?
Sebe u budućnosti definitivno vidim da radim još više. To je nekako, uvek može više. I voljela bih da svoj potencijal sve više i više razvijam u nekom dobrom pravcu. Tako da nadam se nekim lijepim trenucima, uspjesima, sreći i uvek pozitivnoj energiji. To je najbitnije, tako se i dolazi do svih tih stvari.
Znaš li sada kako će izgledati angažman za prvo tvoje sljedeće godina, ova koja je pred nama u Ljubljani?
Srećnica sam što sam baš ovdje završila, zato što je Slovenija bila među prvima koja je počela da ima nastupe za publiku i koja je čije pozorište otvorilo vrata igračima da ponovo vežbaju. Tako da sprema se premijera baleta Korsara Gusar sredinom septembra. To je sigurno da će biti. Stvarno, jako sam srećna što uopšte postoji prilika za neki nastup, za vežbanje, za probe, pošto u mnogim državama još uvijek to nije moguće. Tako da nadam se da ćemo samo tako nastaviti dalje, da ćemo nizati predstave jedno za drugo.
Evo, čuli smo Rajnu sa 20 godina prvi profesionalni angažman u Ljubljani. Ja se nadam da ćemo je gledati. Rašo, ti upoznaješ kroz svoje trčanje za kulturom sada na drugačiji način, naravno, sjajne mlade ljude. Znam da je nezahvalno, vrlo nezahvalno da izdvajaš, ali ipak, da li te neko podsjeća na Rajnu?
Veronika Mona Bogić, violinistkinja. Dosta ozbiljnih misli, stavova o životu.
Sa svojih 16 godina,
da.
Koliko?
Ja prosto posle razgovora i dan danas razmišljam o načinu pristupa učenju. Kad ja isto pogledam malo sebe, kako ja, na primjer, kao mlad čovjek nisam znao kako da naučim neke stvari, pa sam imao tako dosta padova, normalno podizao sam se, ali ona sa 16 godina me dosta naučila, da kažem, jednog čiku je naučila neke stvari, to je po meni, mislim da je to dete veliki svjetski talent.
Možemo da čujemo tvoj razgovor na YouTube-u?
Da, može da se čuje, može i njeno izvođenje isto, koje je, eto, mnogo mi je drago i zbog toga. Ali što se tiče pesnika, to je Gavrilo. Mislim da je Gavrilo Kostić. Da, to momak, 8. razred. Nažalost, nisam snimio, majka je čitala njegovu poeziju, Daniela.
Daniela je profesor književnosti, isto tako?
Da, da. Ali njegova poezija, koliko dete, 8. razred, mislim to je 14 godina, 13-14 godina, osjeća svet oko sebe, to je isto prosto neverovatno. I takve pesme nekako se urežu čovjeku bez obzira na godine. Mada ono što je interesantno, svi ti ljudi kao i Veronika i Gavrilo, oni nemaju taj marketing, ne znaju dosta ljudi za njih.
Tu si zato ti.
Da.
Dobro, da. Dobro.
Ali mnogo mi je drago kad ljudi čuju, odmah shvate to je to, prepoznaju, jednostavno osjete, ovi mladi ljudi bit će ponos Srbije.
Dakle, hvala ti na ovim sjajnim pričama koje praviš. Možemo da ih pratimo na YouTube-u, ali tako?
Da,
naravno, trčanje za kulturom sada na drugačiji način, rekao smo, u vreme korone. Kako uopšte dođeš do mladih tih ljudi? Jer ono, trčanje za kulturom inače, to je bilo, ono, možeš da vidiš fotografisovci nekakve kulturne događaje. I njih imati, dosta toga stigneš, uključivo si se i u našu emisiju, onako. Ali kako sada u ovom, prosto nema više trenutno, drugačiji su? Kako?
Pa imam
na primjer,
dosta dobre
kako si za Veroniku čuo?
Da. Imam dosta dobre temelje, jer ja sam bukvalno svakog dana bio na terenu. Vi kad ste non stop u gradu, stalno posećujete kulturne ustanove po gradu, stalno ste u komunikaciji sa ljudima i zapisujete njihove zapažanja i imena. i srećno socijalne mreže mi omogućavaju da ja stupim, da im pošaljem poruku, da mogu da stupim u kontaktu sa njima. I ti temelji, odnosno to praćenje samog, samih tih, da kažemo, rasporeda kulturnih dešavanja mi je pomogao da imam dosta veliki broj prijatelja, poznanika. I onda kad je došla ova pandemija, ja sam shvatio i kao i svi mi, da jednostavno od kulturnih ustanova nećemo imati baš puno vajde,
da,
jer jednostavno
da, jer
zatvorene su.
Da.
Moja jedna drugarica kaže za mene da sam ja rizična grupa, jer ja pratim kulturu.
Dobro, ti si s maskom i kao...
Da, 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 ja sam se...
Perš ruke i ostalo, da, da, dobro.
Ali ona tako kaže. Ovo, dobro, malo se šali, svakako nema, ovo, ne donosi, nije korona u kulturi, svakako, ovo, šali se. Ali generalno onda sam ja razmišljao, hajmo ja, da ja to sad malo prebacim na, na otvoreno. Ali ono što stvarno jeste interesantno, nekako sve to krene spontano. Znači, ja sam u početku stvarno imao dosta truda i znači jednostavno po 5-6 sati sam bio u gradu, prođem jednu ustanovu, drugu, treću ustanovu, pa pričam sa ljudima i to je, da kažemo, jedan dosta težak istraživački rad u kulturi, istraživačko novinarstvo u kulturi, ne znam kako to pravilno može da se nazove, ovaj, da može čovjek da shvati koji su to ljudi kojih nema na televiziji, kojih nema nigde, a odlični su talenti, ne zato što možda oni tako hoće, već jednostavno zato što nemaju taj paket koji treba ovo društvo, koje ovo društvo traže.
Oni su zapravo umetnici i nemaju iza sebe nekakvu marketinšku.
Pa nemaju marketinšku, da, podlu, da, da, baš tako, nemaju to
marketinšku. Ali tu smo zato mi.
Da, da, super.
Naravno. Rašo, hvala ti. Dakle, u susret Svetskom danu mladih, evo, upoznajemo sjajne mlade ljude i njihove priče.
Oh, Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet. Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko. Iz drugog ugla.
Mladi će osvajati trgove, ulice, komšiluk.
Mladi su zakon.
U susret Svetskom danu mladih mi danas slušamo priče sjajnih, pametnih, kreativnih mladih ljudi. Evo sledeća priča je priča Sanje Knežević, arheološkinje, devojke koji su koreni bili važni od svoje čukundedovine. Ona je napravila etno selo Latkovac.
Moja čukundedovina je taj jedan divan zaseok koji se stoji od 5 kućica koje su stare preko 200 godina, divne arhitekture i ogromno dvorište, i na tom mestu se nalazi gomila divnih sećanja i emocija.
Dolazila si tu kao dete?
Da, dolazila sam često tu kao dete, sa svojom bakom koja je i tada i dan danas nekako centralna figura u mom životu, iako već 12 godina nije sa nama.
Ona ti je pričala neke priče koje su te vezale možda za
da, imam utisak da sve priče koje ja danas pričam i svojim gostima i svojim sestrićima i svim ljudima na ovom svetu, kad pričam o Slatkovcu, da su to priče moje bake, i sećam se da me je ona čak često i uspavljivala sa nekim lepim pričama iz tog zaseoka, tako da je ona zapravo ta koja je meni usadila tako veliku ljubav prema tom zaseoku. I sećam se da smo u nekom periodu ona i ja stalno odlazile tamo da čekamo te neke majstore koji će popravljati tu kuću.
Dok je ona živjela
dok je
tamo?
Ona, da, dok je ona nije živjela tamo dugo, od 80. godina, ali smo ipak odlazile da popravljamo tu kuću, ne bili je spasili od urušavanja.
Ja, ti si nam donela na telefonu su fotografije. Dakle, kako je to izgledalo nekada?
Da, ovo je došla. Da, ovo je, dakle, ovo su slike iz 2006. Onako, godine, i
Matene urušene kućice.
Da, sve kućice su bile urušene. Na samom imanju se nalaze 4 kućice i ovo je jedan pomoćni objekat koji smo mi kasnije isto rekonstruisali. Ovo je centralna kapija. Dakle, tu su bile naznake da se nalaze neke kućice, ali one su toliko bile zarasle u korov i u žbunje i u trnje i oronule, da svi krovovi su bili urušeni, porušeni, one su prokišnjavale, tako da situacija na samom mestu nije baš bila obećavajuća i ohrabrujuća. Sve kućice su građene od blaca i oslame i greda.
To je nekadašnja gradnja,
da,
pred 20 godina.
Tako je, to je ta nekadašnja gradnja. I mi kada smo odlučili da rekonstruišemo celo selo, smo baš želeli da tim kućicama vratimo izgled kakav su one nekada imale, tako da nam je vrlo važno bilo da primenimo taj isti način gradnje
Dobro, da.
Tako da su, da je eksterijer tih kućica potpuno ostao i vraćen kakav je bio i nekad.
Znači zidovi su ono slama, blato.
Tako je, da, kao i ovi ornamenti na kućicama, prozori su ostali autentični kao i pre 200 godina, vrata na svim kućicama. Jedino smo u unutrašnjosti koristili te neke novije materijale, s obzirom da smo znali da želimo da se bavimo seoskim turizmom i da će tu ljudi dolaziti i ostajati po nekoliko dana, i prosto nam je bilo važno da im pružimo uslove kakav
da
zahteva današnji turista.
Komfor, a da sve negde ovde se vidimo neki stari radio.
Da, to je stari radio i ovo je fotografija moje bake i mog dede iz drugog razreda osnovne škole. To je ljubav koja je bila...
Iz drugog razreda osnovne škole, i vidimo na radiju dve Dunje.
Da.
Dunje, starinski radio aparat, kakav može, ne znam gde može sada da se nađe, verovatno u nekim muzejima. Ovde kod nas ima, u radiju takav jedan. Kaži mi, to je baš vaš radio, odatle ili ste negde pronašla?
Jeste. Ima jako puno stvari u Slatkovcu. Koje smo mi zatekli tu. Ono što je vrlo interesantno sa ovim zaseokom jeste da je on preko 20 godina bio napušten, a da onog trenutka kada smo se mi vratili 2006. godine i ušli u te kućice, izgledalo je kao da i sada tu neko živi. Bukvalno je bilo onih plehanih tanjira na stolovima, na čivilucima je bila neka stara garderoba, i sticao se utisak da su sad ti ljudi otišli tu negde na njivu, da obrađuju zemlju i da će se svakog trenutka vratiti, pored toga što je tako bilo sve porušeno.
Sada to izgleda potpuno romantično i sjajno, ali pre toga koliko je arheolog imao tu posla?
Ja sam u ovaj projekat ušla kao absolvent arheologije, i ono što mi je bilo važno i meni i mojoj porodici jeste da sačuvamo, dakle, te kućice, da sačuvamo od daljeg urušavanja i da im ponovo nekako vratimo život. Ovde je više bilo posla za građevince nego za arheologije.
Pa, te našli majstori koji su hteli da naprave, da opet zazidaju kuću od blata?
Jako je bilo teško, 7 građevinskih firmi je izlazilo na gradilište.
I ponudili vam drugačije materijale.
Da, oni su imali drugačije rešenje za ove kućice, da ih poruše i onda od novih materijala da izgrade nove. I moja porodica naravno na to nije pristala, nego smo prosto nekako skupljali zidare od svugde.
Iz okoline, da.
I moram priznati da oni nisu baš se najbolje snašli u tom poslu, ali su ga odradili.
I cijela porodica je radila tu negde. Učestvovala u svemu tom.
Da, od samog početka, dakle, od onog trenutka kad se meni javila ta ideja i kad sam je izložila ostalim članovima moje porodice, koju čine moji roditelji i moje dve sestre, svi smo znali da je to i odmah smo krenuli u akciju, i evo, do dana današnjeg mi se držimo kao jedno i prosto činimo stub cele ove priče.
Gledam jednu fotografiju, kuće potpuno obojene sjajno, tu su neke zelene, plave, tamno plave teget nijanse, i ispred njih je neko fantastično rastinje.
Da, nekada je tako bilo, pa je onda bilo porušeno i sada je ponovo.
Zahvaljujući takvim unucima, pretpostavljam da se vaši preci ponose.
Mladi će osvajati trgove, ulice, komšilu.
Dakle, evo, ovo je bila priča Sanje Knežević, njoj su koreni vrlo važni. Nekako, evo, obraćam se Raši jer prati mlade ljude. Rašo, ti negde pratiš mlade ljude, pomenuo si malo pre Gavrila, pomenuo si Veroniku, a kroz sve ove priče negde meni je u pozadini porodica. Vaspitanje. Sad, koliko tu roditelj može, ti imaš jednu priču baš kad je Gavrilo u pitanju. Gavrilo, njegova poezija je sjajna, zaista.
Jeste,
bio i meni jednom u emisiji, ali je bio u emisiji u 6. razredu. I tad sam shrela jednog načitanog dečka koji piše sjajnu poeziju.
Ja Gavrilo nisam upoznao.
Dobro.
Trebali smo da imamo intervju sa Danielom, njegovom majkom, i Gavrilo. I sad Gavrilo se nije pojavio, majka je čitala njegovu poeziju, da sam ja tada shvatio stvarno u čemu, kako se to radi, koliko to dete je osjećeno.
A inače majka je profesor književnosti.
Da, profesor književnosti. I onda sam ja pitao Danielu, Gavrilo najverovatnije nije mogao da dođe, bio je sprečen, i ona je meni rekla, on se priklanja krdu. I sad ovaj, te dve reči...
Da, bilo je sad u pubertetu. Aha,
da, osmi raz. Da. I sad te dve reči, ovakav malo čovjek se razmisli, ovaj, kako držati u stvari tu umetničku stranu u ovakvim situacijama, da li to priklanjanje krdu znači možda to neko YouTube vreme, da čovjek ne sme da iskaže svoju umetnost ili šta god znači, ovaj, ali malo se čovjek zabrine za mlade ljude. Da li postoji sad neki određeni strah koji mladi ljudi imaju da svoju umetnost iskažu, da li su to pesnici ili se bave nekim drugim umetničkim izražavanjem?
Evo, mi imamo primjer Rajne koja je uspela u svemu tome, koja se nije i sanje, i Gavrilo će svakako, njegova majka, sjajna osoba, i neće, ona to shvata, i eto ona sada čita njegovu poeziju, ne gura ga, najbolje, imala je da naš, aš se bavi nekim vaspitanjem.
Jeste, da.
Vaspitanje.
Ima da još išam onu njenu posudeću, ona meni ovo namerno radi.
Ako najpre da analiziramo situaciju, otišla je od kuće u 10, to znamo. Sada je 15:30 i to znamo, da vidim šta ne znam.
Sido, ti si izgleda rodila dva idiota.
Da mi se javljaš svaki 5 minuta, da se razumela? Razumela. Molim!
Razumela.
Ništa ih ne razumela.
15:30.
To je tvoje liberalno vaspitanje.
Izvini, ja sam uvijek bio za čvrsto.
Ti si bio za čvrsto.
Opet ti nedostup. Komšije će da me biju zbog preglasnog rokerola, pominju mi familiju, teraju me do žavola.
Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas.
Vaspitanje.
Model vaspitanja vremenom se menjao i još uvek se menja.
Nekada su prutići bili u modi. Smatralo se da je batina iz raja izašla. Negde je to bila kratka roditeljska, a negde, boga mi, nešto jača. Tek osnovnim sredstvom dobrog vaspitanja smatrao se strah.
Koliko pečeva imaš?
Pa imam dva tvrda i jedan koji se ljulja.
Možeš i to da popraviš do kraja godine?
Nežnost i razumevanje danas toliko na ceni, nekada su bili nepotrebni. Balast. Pojavom doktora Spoka roditeljima se savjetuje da se roditeljstvo uči i da je važno kvalitetno provoditi vreme sa decom, poštovati njihovu ličnost, ohrabrivati ih, voleti, paziti, maziti.
Ljubi ga, majka.
Ipak i sam doktor Spok u kasnijem radu ispravlja sam sebe. Ne popuštajte previše, jer dete uvek traži više.
Vi slušate Aš.
Ipak u poslednje vreme sve više se govori o kineskoj metodi vaspitavanja, zvanoj majka tigrica.
A sve je počelo knjigom Borbeni poklič majke tigrice, autorke gospođe Tsai Meyer, američke profesorke kineskog porekla, koja je izazvala burne rasprave u sociološko-psihološkim krugovima.
Iz knjige saznajemo da je profesorka Meyer svoju decu vaspitavala po tradicionalnoj metodi, po kojoj u vaspitanju mora da se zna ko kosi, a ko vodu nosi, kako bismo mi danas rekli.
Ona naglašava da je roditelj taj koji odlučuje o aktivnostima i slobodnom vremenu. Dobar roditelj nikad ne treba da bude zadovoljan četvorkom ako smatra da njegovo dete može da zaradi peticu. Dobar roditelj treba da daje pohvale, ali i kazne.
Autorka smatra da je ovakvo dosledno vaspitanje tajna uspeha kineske dece u odnosu na decu zapadnih zemalja, a istovremeno i tajna uspeha Kine u današnjem svetu.
Ako se pitate šta sad, mi ćemo vas podsjetiti Duška Radovića, koji kaže: ko voli svoje dete, ne može imati srca i da ga vaspitava.
Ja
so fake. Not myself, not my best. Felt like I failed the test. But every tear has been a lesson. Rejection can be God's protection. Long hard road to get that redemption, but no shortcut to a blessing. Yeah, I'm had a piece of humble pie. That eagle trick saved my life.
Google.
Mladi su zakon.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bale, vrate, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla, a sa nama je i Raša.
You can't hide.
You know what? You keep saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Da, trčanje za kulturom. Raša nam već jednu godinu dana imamo ovu rubriku, tako?
Da, da.
Ti si, nas, ti si u komunikaciji s Radio Beogradom. Da, to je zapravo tvoj blog koji već 3 godine, rekao si, već si u toj priči. Odakle ti u kulturi? Ja znam priču, zato te i pitam. Sad ti se već i domaćio. Da,
da jeste. Ovaj, priča ima veze sa Igorom Kolarovom, pošto sam ja živeo u porodici Kolarov. Ja ću malo ubrzati zbog vremena. I ovaj... I samo sećanje na Igora Kolarova me je navelo na to, pošto Igor Kolarov je preminuo, ja sam to saznao na jedan, kad sam pošto sam se vraćao iz Beča gde sam vozio biciklu, nebitno, pa sam upoznao devojku koja se preziva Kolarov, pa me navelo da razmišljam o Kolarovu i pošto Igor, mislim, nažalost, Igor je preminuo i to je mnogo uticalo na mene, zato što znam porodicu Kolarov i dok sam živao veoma, imam lep utisak o njima, mnogo lepa sećanja o porodici, o Goci, o njegovom bratu. To je nešto što se urezalo jednostavno u moju dušu. To je nešto, mislim, za ceo svoj život pamtiću tu porodicu. I onda sam je hteo da vidim kako izgleda svet Igora Kolarova u stvari. I pošto ja sam čovjek koji, mi možemo da idemo, na primjer, da igramo košarku, da idemo da popijemo pivo, da ne znam, svašta nešto, ali ja nemam drugare za kulturno dešavanje, nemam s kime da idem. Onda sam je krenuo sam da obilazim kulturno dešavanje, ali mislim, prvo bila izložba, mislim da je bila Milica Vučković, pa posle toga je, mislim, bio Nikola Pešić, valjda, mislim da je...
Tako si ulazio polako
da, u svetu umetnosti. S time što sam se ja mnogo plašio, bit ću veoma iskren, ja sam se mnogo plašio, ja se sećam pre te dve izložbe, ja sam mnogo plašio kako će ljudi mene da možda će da me izbacu odatle. Možda ja nisam propisno obučen ili ne znam da se ponašam, pošto nisam čovjek koji obilazi, koji sluša klasičnu muziku ili u kolarac kad sam otišao, i onda polako, korak po korak, ali ključan period jeste taj omaž Igora Kolarova i ti sad vremena na sajmu Međunarodnog sedmog knjiga, to je dosta uticalo na mene da ja počnem da razmišljam u jednom širem smislu o kulturi.
I evo, hvala ti, uključuješ se i pronalaziš sjajne druge mlade ljude. Mi smo bili u drugom uglu danas u susret Svetskom danu mladih. Mi smo u znaku sjajnih mladih ljudi i njihovih priča i imamo glas savesti.
Glas savesti.
Wash your hands, get away germs. Dirty lizards go bye-bye.
Dakle, glas savesti je primeren situaciji potpuno. Do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović, Ivan Petrović i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.